Գլուխ 5-րդ. Հարավային ծովափով վերադառնալու առաջարկ. Ծովեզրի ձևը. Ենթադրվող նավաբեկման հետքերի որոնումները. Օդապարիկի մնացորդները. Բնական նավահանգիստ գտնելը. Կեսգիշերին շնորհակալության գետի ափին. Գետի հոսանքով լողացող նավակը. Սայրես Սմիթը և նրա ընկերները մանուկների պես հանգիստ քնեցին քարայրում, որ սիրալիր կերպով զիջել էր նրանց յագուարը։ Արեգակը ծագելու ժամանակ գաղութականներն արդեն կանգնած էին ծովափին հրվանդանի վերջին ծայրում և նորից մեծ ուշադրությամբ զննում էին իրենց առջևում բացված լայնածավալ հորիզոնը։ Ինժիները վերջնականապես համոզվեց, որ ոչ մի տեղ չի երևում ոչ մի առագաստ և ոչ էլ խորտակված նավի կմախք։ Հեռադիտակով անգամ չէր նշմարվում ոչ մի կասկածելի կետ։ Ծովափին նույնպես ոչինչ չէր երևում, գոնե նրա այն մասում, որ կարելի էր տեսնել աչքով։ Պետք էր սակայն մոտիկ տեղից զննել հարավային ծովափը, ով գիտե, գուցե նրա մի որևէ խորշում կան մարդիկ, որոնք անտեսանելի են հեռավորության պատճառով։ Բայց երբ կատարել այդ հետազոտությունը։ Չնվիրել արդյոք դրան մի ամբողջ օր, նոյեմբերի 2-ը։ Դա գաղութականների սկզբնական ծրագրից դուրս էր։ Երբ նրանք թողեցին իրենց մակույկը շտորակալության գետի ակունքի մոտ, մտադիր էին նորից վերադառնալ այնտեղ և գետի հոսանքով վարիչնել նավակով մինչև գրանիտե պալատը։ Ծրագիրը կազմված էր այն հաշվով, որ խորտակման հետքերը հավանորեն կլինեն կղզու արևմտյան ափին։ Բայց երբ պարզվեց, որ այդ ափին ոչ մարդկանց և ոչ էլ ձախորդության մեջ գտնվող նավի համար պատսպարվելու տեղ ու հնարավորություն կա, այն ժամանակ գաղութականներն իրենց հետազոտական աշխատանքները փոխադրեցին հարավային ծովափ։ Գեդեոն Սպիլետն առաջարկեց շարունակել հետազոտությունը, մինչև որ վերջնականապես պարզվի նավաբեկման հարցը։ «Որքան կլինի թերակղզու ծայրի և մագիլ հրվանդանի միջև եղած տարածությունը»,» հարցրեց նա Սայրես Սմիթին։ «Նկատի առնելով ծովեզրի կորությունները», պատասխանեց ինժիները, «կարծում եմ կլինի մոտ 30 մղոն»։ «Միթե 30 մղոն», գոչեց Գեդեոն Սպիլետը, «նշանակում է մենք մի ամբողջ օր ոտքով պետք է ճանապարհ գնանք. Սակայն ես կարծում եմ, որ մենք պետք է գրանիտե պալատ վերադառնանք հարավային ափի մոտով»։ «Բայց չէ, որ մագիլ հրվանդանից մինչև գրանիտե պալատը ամենապակասը պետք է 10 մղոն ճանապարհ գնալ», ասաց Հերբերտը։ «Մենք ընդամենը պիտի անցնենք 40 մղոն ճանապարհ, դա բավական մեծ տարածություն է։ Բայց վնաս չունի, մենք կծանոթանանք մեզ անծանոթ ափին և այլևս ստիպված չենք լինի հետազոտությունների համար ճամփորդություն անելու»։ «Շատ ճիշտ է», ասաց Պենկրոֆը։ «Բայց ինչ անենք մեր նավակը, որ մնացել է շնորհակալության գետի ակունքի մոտ կապած»։ «Նավակը մի ամբողջ օր արդեն մնացել է շնորհակալության գետի ակունքի մոտ. Մենք ոչինչ չենք կորցնի, եթե 2 օր էլ ավել մնա. Մինչև հիմա մենք առիթ չենք ունեցել գանգատվելու, որ կղզում գողեր կան»։ «Սակայն ես երբ հիշում եմ կրիայի հետ պատահած դեպքը, այնքան էլ մեծ հավատ չեմ ընծայում մեր կղզում», առարկեց նավորդը։ «Դուք հենց միշտ կրյան եք օրինակ բերում. Միթե պարզ չէ ձեզ համար, որ կրիային անկասկած մակընթացությունը դարձրած կլինի փորի վրա»։ «Դժվար է ասել», ինքն իրեն ասաց ինժիները։ «Բայց»… Մի բան էր ուզում ասել Նաբը և խոսքը չվերջացրեց։ «Ինչ էիր ուզում ասել, Նաբ»,» հարցրեց նրան ինժիները։ «Եթե մենք հարավային ափով վերադառնանք, մագիլ հրվանդանն անցնելուց հետո մեր ճանապարհը կկտրի շնորհակալության գետը», վրաբերեց Հերբերտը։ «Եվ մյուս ափն անցնելու համար չենք ունենա ոչ կամուրջ և ոչ էլ նավակ»։ «Այդ դժվար բան չէ, մի քանի ծառեր կկտրենք, նրանց բները միմյանց կկապենք և այդ եղանակով մյուս ափ կանցնենք», ասաց նավորդը։ «Սակայն եթե մենք ուզում ենք մշտական կապ պահպանել հեռավոր արևմուտքի անտառների հետ, պետք է գետի վրա կամուրջ շինենք», ասաց Գեդեոն Սպիլետը։ «Կամուրջ շինելը հեշտ է, քանի որ միստր Սմիթի պես ինժիները մեզ հետ է», ասաց Պենկրոֆը։ «Մենք որ խնդրենք, նա կամուրջ կշինի մեզ համար. իսկ ինչ վերաբերում է նրան, թե այսօր ինչպես պետք է մենք գետի մյուս ափն անցնենք, դրա ամբողջ պատասխանատվությունը վերցնում եմ ինձ վրա»։ որ գետն անցնելիս ձեր ոչ մի մազը չի թրջվի։ Մենք դեռ մի օրվա պաշար ունենք, բացի այդ, մեզ այսօր հավանորեն շատ որս կպատահի, քան երեք, ուրեմն շարունակենք մեր ճանապարհը։ Լրագրողի առաջարկը, որ այդպես ջերմ կերպով պաշտպանեց Պենկրոֆը, ընդունվեց միաձայն, որովհետև բոլորի ցանկությունն էր, որքան կարելի է շուտ փարատել նավաբեկության վերաբերյալ բոլոր կասկածները։ Մագիլ հրվանդանի ուղղությամբ հարավային ափը հետազոտելուց հետո Լինքոլնի կղզու ամբողջ ծովափը հետազոտված կլինի։ Ուրեմն չպետք է դանդաղեին, որովհետև 40 մղոն ճանապարհ անցնելու համար երկար ժամանակ է պահանջվում։ Եվ պետք է աշխատեին մութն ընկնելուց առաջ վերադառնալ գրանիտե պալատ։ Առավոտյան ժամը 6-ին փոքրիկ արշավախումբը ճանապարհ ընկավ։ Երկոտանի կամ չորկոտանի թշնամիների դեմ պաշտպանվելու համար հրացանները լցրին գնդակներով, և տոպը, որ գնում էր բոլորի առջևից, հրաման ստացավ ստուգել անտառի մոտակայքը։ Օծապտույտ թերակղզու ծայրը կազմող հրվանդանի վերջին կետից սկսած, ծովեզրը 5 մղոն տարածությամբ կլորանում էր։ Արագությամբ անցան գաղութականները այդ տարածությունը և, չնայելով ամենամանրազնին որոնումներին, չնկատեցին նավաբեկության ոչ մի հետք, չտեսան ոչ մի բան, որ ցույց տար, թե վաղուց կամ նորերս մարդիկ են դուրս եկել ափ և օթևան գտել այդտեղ։ Ոչ խարույկից մնացած մոխիր և ոչ էլ մարդկային հետքեր։ Գաղութականները հասան այն կետին, որտեղ կլորությունը վերջանում էր, և ծովեզրը գծված էր ուղիղ գծով ու կազմում էր Վաշինգտոնի ծովածոցը։ Այստեղից նրանք տեսնում էին հարավային ամբողջ ծովափը։ 25 մղոն հեռավորության վրա, դեպի հարավ, երևում էր Մագիլ հրվանդանը, որ հազիվ էր նշմարվում առավոտյան մշուշի մեջ և միրաժի հետևանքով կարծես կախված լիներ երկնքի և օվկիանոսի միջև։ Գաղութականների գտնված տեղից մինչև ահագին ծովախորշի կենտրոնը ամբողջ ծովափը բոլորովին հարթ ու հավասար էր, ծածկված ավազով և ցամաքի կողմից եզերված անտառի ծառաշարքով։ Այնուհետև ծովափը կտրտված տեսք ուներ, ծովի մեջ ձգված լեզվաձև սուր-սուր շերտերին փոխարինում էին խառնիխուռն ընկած ժայռեր, որոնք հասնում էին մինչև Մագիլ հրվանդանը։ Այդպես էր ահա կղզու այդ մասի տեսքը։ Գաղութականները մի քանի րոպե միայն կանգ առան այդտեղ և հետաքրքրությամբ դիտում էին կղզու այդ անծանոթ մասը։ «Եթե որևէ նավ ընկներ այստեղ, անպատճառ ջարդ ու փշուր կլիներ»։ Տեսեք, նախավազի ծանծաղուտների երկար շարքեր են, իսկ նրանցից հետո գալիս են խութեր։ «Շատ վատ ծովափ է»,  ասաց նավորդը։ «Բայց եթե այստեղ նավ խորտակված լիներ, անշուշտ որևէ բեկոր մնացած կլիներ»,  ասաց լրագրողը։ «Այո, միայն ողորմելի բեկորներ, այն էլ ծանծաղուտների և քարե խութերի վրա»,  բացատրեց Պենկրոֆը։ «Ինչու պիտի այդպես լիներ»։ «Որովհետև այդ ավազե ծանծաղուտները քարե խութերից ավելի վտանգավոր են, միստր Սպիլետ. Նրանք ծծում, քաշում են իրենց խորքը ամեն բան, ինչ որ ընկնում է նրանց վրա. 2-3 օր բավական է, որ սուզվի նրանց մեջ և իսպարկուլ գնա մի քանի 100 տոննա տարողություն ունեցող նավը»։ «Հետևապես, Պենկրոֆ, ձեր ասացներից այն եզրակացությամբ պիտի գանք, որ եթե որևէ նավ խորտակվել է այդ ծանծաղուտներում, այն ժամանակ միտք չունի որոնել այդ նավի հետքերը, ուրեմն մենք այստեղ ոչինչ չենք գտնի»։ «Ոչ, իմ ասածը այդ չի նշանակում, միստր Սմիթ»,  պատասխանեց նավորդը։ «Որևէ հետք կարող է մնացած լինել, նավը կսուզվի և կուլ կգնա, դրանում կասկած չկա, բայց որոշ բեկորներ և թեթև բեռներ ալիքներն անշուշտ ափ նետած կլինեն, օրինակ կայմի և նավի փայտամասի բեկորները»։ «Եթե այդպես է, ուրեմն պիտի շարունակենք մեր որոնումները»,  հայտարարեց լրագրողը։ Ժամը 1-ին մոտ, կեսօրից հետո, հետազոտողները հասան ծովածոցի այն մասը, որտեղ նա ավելի խոր է մտնում ցամաքի մեջ։ Հետևապես նրանք անցել էին մոտ 20 մղոն։ Այստեղ նրանք դադար առան նախաճաշելու համար։ Այստեղից սկսած ծովափը դառնում էր բոլորովին ոլորապտույտ, չափազանց շատ ու տարօրինակ ճեղքվածքներ ուներ և ծածկված էր ժայռերի ցիր ու ցան շարքերով, որոնք մակընթացության ժամանակ ծածկվում էին ջրով և դառնում խութեր, իսկ տեղատվության ժամանակ երևան գալիս։ Ծովի ալիքները կատաղի ծպանքով դիպչում էին ժայռերին և ծածկվում փրփուրով։ Այդտեղից սկսած մինչև մագիլ հրվանդանը, ապը գնալով նեղանում էր մի կողմից ժայռերի շարքի, մյուս կողմից անտառեզրի միջև։ Քանի գաղութականներն առաջ էին գնում, այնքան ճանապարհը դժվարանում էր, որովհետև ամբողջ ապը ծածկված էր ժայռերով, ապառաժներով ու քարերով։ Գրանիտե պատվարը գնալով ավելի ու ավելի էր բարձրանում և ծածկում նրա մյուս կողմում աճող ծառերը, որոնց գոյության մասին կարելի էր գաղափար կազմել միայն նրանց սաղարթների գագաթից։ Դաթարը կես ժամից ավելի չտևեց։ Երբ գաղութականները ճանապարհ ընկան, շարունակեցին իրենց որոնումները ամբողջ ծովափին, որպեսզի գտնեն նավաբեկության որևէ մի հետք, և այդ նպատակով նրանք անուշադիր չէին թողնում ոչ մի ժայռ և առհասարակ ծովափի ոչ մի կետ։ Պենկրոֆն ու Նաբը մինչև անգամ սիրտ արին մտնել խութերի մեջ, երբ նրանց աչքին ինչ-որ կասկածելի բան երևաց, բայց պարզվեց, որ նրանց տեսածը նույն խութերն են։ Սակայն բոլորովին զուր չանցան նրանց որոնումները, որովհետև ստուգելով համոզվեցին, որ այդ ափերի մոտ չափազանց շատ կան ուտելու խեցեմորթներ։ Թեև պետք է ասել, որ ուտեստի այդ պահեստով նրանք կարող կլինեին օգտվել միայն այն ժամանակ, երբ շնորհակալության գետի երկու ափերի միջև հաղորդակցություն կլինի և փոխադրական ավելի լավ միջոցներ կունենան։ Այսպես ուրեմն, հետազոտողները չտեսան նավաբեկության ոչ մի հետք։ Մինչդեռ, եթե այդ վայրերի մոտ նավաբեկություն տեղի ունեցած լիներ, նրանք անշուշտ կգտնեին, եթե ոչ նավի կմախքը, գոնե նրա բեկորները, որոնք ապ նետված կլինեին այնպես, ինչպես նետվել էր այն արկղը, որ նրանք գտել էին այդտեղից 20 մղոն հեռու, սակայն ոչ մի տեղ ոչինչ չգտնվեց։ Ժամը 3-ին մոտ Սայրես Սմիթը և իր ընկերները մոտեցան մի փոքրիկ ու փակ ծովածոցի, որը մի բնական նավահանգիստ էր, միանգամայն անտեսանելի ծովից, որովհետև ժայռերն աննկատելի էին դարձնում ծովածոցը տանող անցքը։ Ծովածոցի ներսում երկրաշարժից ճեղքվածք էր առաջացել ժայռերի մեջ, և այդ ճեղքվածքով առանց դժվարության կարելի էր բարձրանալ դեպի սարահարթը։ Այդ ծովածոցը 10 մղոնով հեռու էր մագիլ հրվանդանից և ուղիղ գծով մոտ 4.5 մղոն հեռու հեռատեսության սարահարթից։ Գեդեոն Սպիլետն առաջարկեց այստեղ դադար առնել։ Լրագրողի առաջարկը հավանություն գտավ բոլորի կողմից, որովհետև երկար ճանապարհ գնալուց բոլորը քաղցել էին։ Եվ եթե դեռ ճաշի ժամը չէր, բայց դրա վրա ուշ դարձնող չկար, բոլորն էլ ցանկանում էին մի բան ուտել, որ կազդուրվեն։ Պատսպարվելով ծովային սոճիների ստվերում, գաղութականներն այնպիսի արագությամբ էին ոչնչացնում պաշարի մնացորդը, որ Նաբը հազիվ էր ժամանակ գտնում պարկից հանելու։ Այն հրապարակը, որի վրա դադար էին առել գաղութականները, ծովի մակերևույթից 50-60 ոտնաչափ բարձրություն ուներ։ Այստեղից լայն հորիզոն էր բացվում նրանց առաջ և մինչև անգամ երևում էր միության ծովածոցը, բայց անտեսանելի էին կղզյակը և հեռատեսության սարահարթը, որովհետև անտառապատ մի ուրիշ սարահարթ կտրում էր նրանց առաջը։ Ինժիները մի անգամ էլ հեռադիտակով նայեց ու դիտեց ամեն մի կետ այն կիսակլոր գծի ամբողջ երկարությամբ, որտեղ երկինքը միանում է երկրին, բայց ոչ մի նավ չնկատեց։ Նա այնպիսի ուշադրությամբ դիտեց ամբողջ ծովափը, որքան կտրում է մարդու աչքը, և դարձյալ չնկատեց նավաբեկյալների ապ դուրս գալու ոչ մի հետք։ «Պետք է վերջ տանք մեր որոնումներին», ասաց ինժիները, «և մխիթարենք մեզ այն գիտակցությամբ, որ ոչ ոք չկա այստեղ, որ ժխտի մեր իրավունքը տիրանալու այս կղզուն»։ «Իսկ կապարե գնդակը», ասաց Հերբերտը, «չէ, որ այդ գնդակը երևակայության ծնունդ չէ»։ «Ինչ եք խոսում, ինչ երևակայության ծնունդ, երբ այդ զահուրմար կապարից ատամս կոտրվեց»։ «Ուրեմն ինչ եզրակացության պիտի գանք», հարցրեց Գեդեոն Սպիլետը։ «Այն եզրակացության», պատասխանեց ինժիները, «որ 3 ամիս սրանից առաջ մի նավ կամա թե ակամա եզերել է այս ափերին և»։ «Ինչ եք ասում, միստր Սմիթ, միթե դուք կարծում եք, որ այդ նավը խորտակվել է առանց որևէ հետք թողնելու»,» ընդհատեց ինժիներին Գեդեոն Սպիլետը։ «Ամենևին ոչ, սիրելի Սպիլետ, ես այդպիսի բան չեմ կարծում, միայն համոզված եմ, որ եթե 3 ամիս սրանից առաջ նավաբեկյալներից մեկն ու մեկը ոտք է դրել այս կղզին, նույնքան հավանական է, որ այդ նույն մարդն այնուհետև հեռացել է այս կղզուց։ «Ուրեմն, միստր Սպիլետ», մեջ մտավ Հերբերտը, «ձեր կարծիքով նավը հեռացել է այս կղզուց»։
«Անշուշտ»։
«Եվ մենք ընդմիշտ կորցրել ենք հայրենիք վերադառնալու հնարավորությունը», ասաց նավը։ «Վախենում եմ, որ այդպես լինի»։ «Դե որ մենք հավիտյան կորցրել ենք հայրենիք վերադառնալու հնարավորությունը, այն ժամանակ լավն այն է շուտով տուն վերադառնանք»։ Ասաց Պենկրոֆը, որ կարծես արդեն զգում էր գրանիտե պալատի կարոտը։ Նավորդը նոր էր ոտքի կանգնել, երբ լսվեց տոպի հաչոցը, որը դուրս վազեց անտառից մի կեղտոտ շորի կտոր ատամներով բռնած։ Նա բշան բերնից խլեց այդ շորը, որը բամբակից խիտ գործված մի կտոր էր։ Տոպը շարունակում էր հաչել մեկ վազելով դեպի անտառը, մեկ նորից վերադառնալով, կարծես ուզում էր հասկացնել, որ հետևեն իրեն։ «Այնտեղ մի բան կա, որ երևի պիտի մեկնի կապարի գնդակի հանելուկը», ասաց Պենկրոֆը։ «Նավաբեկյալներից մեկը կլինի», ավելացրեց Հերբերտը։ «Գուցե վիրավորված է», ասաց նաբը։
«Կամ մեռած է»,
ասաց Գեդեոն Սպիլետը։ Բոլորը վազեցին շան հետևից, անցնելով ահագին սոճիների արանքից, որոնք խիտ շարքերով բուսել էին անտառի եզրին։ Սայրես Սմիթը և նրա ընկերները հրացանները պատրաստ պահել էին ձեռքներին անակնկալ վտանգից պաշտպանվելու համար։ Նրանք մտան անտառի խորքը, բայց շատ հիասթափվեցին, երբ մարդկային ոտքերի ոչ մի հետք չտեսան։ Երևում էր, որ մացառներին ու բաղեղներին ձեռք տվող չի եղել, և պետք եղավ կացնի օգնության դիմելու, որպեսզի ճանապարհ հարթեն իրենց համար։ Ամեն ինչ պարզ ցույց էր տալիս, որ իրենցից առաջ մարդկային ոտք չի կոխել այս կուսական անտառը։ Բայց տոպը չէր հանգստանում, նա դարձյալ մեկ առաջ էր վազում, մեկ վերադառնում, և նրա ամբողջ վարմունքը պարզ ցույց էր տալիս, որ նա նոր ու պատահական հետքեր չի փնտրում, այլ որպես մի բանական արարած հետապնդում է մի որոշ նպատակ։ 7-8 րոպե գնալուց հետո տոպը կանգ առավ։ Գաղութականները մտան բարձր ծառերով շրջապատված մի բացատ։ Նրանք սկսեցին տնտղել չորս կողմը, բայց ոչ խոտերի վրա, ոչ մացառների մեջ և ոչ էլ ծառերի արանքում ուշադրության արժանի ոչ մի բան չգտան։ «Ինչ է պատահել քեզ, տոպ», հարցնում էր ինժիները։ Տոպն ավելի բարձր հաչեց և վազելով մի վիթխարի սոճաբնի մոտ, սկսեց ոստոստալ ու թաթերով ճանկռել նրա կեղևը։ Հանկարծ Պենկրոֆը գոռաց.
«Էս ինչ լավ բան է, էս ինչ հրաշալի բան է»։
«Ինչը», հարցրեց Գեդեոն Սպիլետը։ «Մենք ծովի ու ցամաքի վրա ենք փնտրում նավաբեկության հետքեր, սակայն ինչ»։
«Այդ հետքերը գտնվում են օդում»։
Այս ասելով, նավորդը ցույց տվեց սպիտակ, բայց կեղտոտ շորի մի կտոր, որ կախ էր ընկած մի սոճու ամենաբարձր ճյուղից։ «Բայց սա նավի մնացորդ չէ», առանց մտածելու ասաց Գեդեոն Սպիլետը։ «Հազար ներողություն», ծաղրական ձևով պատասխանեց Պենկրոֆը։
«Բայց միթե սա»։
«Այո, սա է միայն մնացել մեր օդապարիկից, որ այժմ կախ է ընկած այս ծառի կատարից»։ Պենկրոֆը ճիշտ էր ասում, հիրավի, սոճուց կախ էր ընկած իրենց օդապարիկի թաղանթը։ Բարձրագոչ մի ուռա բորրալուց հետո նա ավելացրեց. «Ահավասի հրաշալի կտորեղեն, մենք այժմ կունենանք սպիտակեղենի մի քանի տարվա պաշար, այժմ մենք կունենանք թե շապիկ, թե վարտիկ և թե թաշկինակներ, միստր Սմիթ»։ «Կա արդյոք աշխարում սրանաման մի ուրիշ կղզի, որտեղ շապիկներն ու վարտիկները բուսնում են ծառերի վրա»։ Լինկոլնի կղզու գաղութականների համար մեծ բախտավորություն էր, որ իրենց օդապարիկը մնացել էր ծառերի մեջ, և իրենք պատահմամբ գտան այդ։ Նրանք կարող էին պահել կտավը ինչպես որ նա կար, և հեռանային կղզուց օդային ճանապարով կամ օգտվել մի քանի 100 մետր այդ պատվական կտորից, որի վրայի փայլուկը մաքրելուց հետո կարելի կլիներ նրանից սպիտակեղեն կարել։ Բոլոր գաղութականներն անխտիր Պենկրոֆից պակաս չուրախացան, որ իրենց օդապարիկի պատյանը գտնվեց։ Վճռեցին կտավը ծառից վեր բերել և մի ապահով տեղ պահել։ Դրա համար բավական ժամանակ էր հարկավոր։ Նաբը, Հերբերտն ու Պենկրոֆը բարձրացան ծառի կատարը և մեծ ճարպկությամբ ու հնարագիտություն գործադրելով կարողացան ահագին օդապարիկի մնացորդը ցած իջեցնել ծառից։ Այդ աշխատանքը տևեց մոտ 2 ժամ, եւ ոչ միայն կտավն իր զսպանակներով եւ ամբողջ պղնձե սարքով, այլև բարակ չվանները, այսինքն ահագին քանակությամբ պարաններ գետին իջեցին։ Կտավը բոլորովին անվնաս էր, բացի ներքին մասից, որը մի քանի տեղով պատռված էր։ Սա երկնքի ծնկած մի գանձ էր, բառիս իսկական իմաստով։ «Ես այնպես եմ կարծում, միստր Սմիթ», ասաց նավորդը. «Եթե երբևէ մենք վճռելու լինենք հեռանալ այս կղզուց, մենք օդապարիկի միջոցով չենք անի այդ։ Այնպես չէ։ Այդ օդանավերը շատ անհուսալի բան են, թռչում են ոչ թե այնտեղ, որտեղ դու ես ուզում, այլ այնտեղ, որտեղ քշում են նրանց քամին։ Այդ մենք մեր փորձով գիտենք. 1000 անգամ ավելի լավ է 20 տոննանոց մի նավ։ Հուսով եմ, դուք ինձ թույլ կտաք, այս կտորից 2 առագաստ կտրեմ. Մեկը առաջակայմի, մյուսը միջնակայմի համար, իսկ մնացածից մեզ համար սպիտակ եղեն կկարենք»։ «Լավ, Պենկրոֆ, վերջը կտեսնենք, թե ինչ կանենք»։ «Նախ պետք է մեր գյուտը մի ապահով տեղ պահենք», ասաց նաբը։ «Այո», խելքից հեռու բան կլիներ մտածել, թե կարելի կլինի հենց այժմ այդ ահագին կտորի սարքավորման ու պարանների բեռը գրանիտե պալատ տեղափոխել, քանի դեռ չկար ոչ հարմար հաղորդակցություն և ոչ էլ համապատասխան սայլ։ Սակայն պետք էր մի ապահով տեղ պահել այս հարստությունը, որպեսզի առաջին պատահած մրրիկին զոհ չգնա։ Բոլոր գտած իրերը գաղութականները մեծ դժվարությամբ տեղափոխեցին ծովափ, որտեղ ժայռերի մեջ գտան մի մեծ խորշ, որ բոլորովին պաշտպանված էր քամուց, անձրևից և ծովի ալիքներից, և այնտեղ տեղավորեցին գտած իրերը։ «Մեզ հարկավոր էր պահարան, պահարան էլ ունեցանք», ուրախ ասաց Պենկրոֆը։ «Բայց որովհետև բանալիով չի կողպվում, պետք է նրա բացվածքը քարերով գոցել. իմ երկյուղը 2 գողերից չէ, այլ 4-ներից»։ Երեկոյան ժամը 6-ին մոտ բոլոր գտած իրերը տեղավորել վերջացրել էին, և գաղութականները ճանապարհ ընկան Մագիլ հրվանդանի ուղությամբ, իսկ այն փոքրիկ ծովախորշը, որի մոտ պահել էին օդապարիկի մնացորդները, անվանեցին օդապարիկի նավահանգիստ։ Դեպի Մագիլ հրվանդանը տանող ճանապարհին Պենկրոֆն ու ինժիները խոսում էին զանազան ծրագրերի մասին, որ պետք է անմիջապես իրագործեին։ Առաջին գործն այն պիտի լիներ, որ մի կամուրջ շինեին շնորհակալության գետի վրա, կղզու հարավային մասի հետ մշտական հաղորդակցություն պահպանելու համար։ Հետո մի ավելի հարմար սայլ պիտի շինեին օդապարիկի մնացորդները գրանիտե պալատ տեղափոխելու համար, որովհետև նավակով այդպիսի ծանրություն փոխադրել նան կարելի կլիներ։ Այնուհետև պետք էր մեկ միակայմ նավակ շինել, որը Պենկրոֆը կառագաստավորի կղզու 4 կողմը պտույտ կատարելու համար, և այլն, և այլն։ Մութն արդեն վրա էր ասնում, երբ գաղութականները հասան գյուտի հիրվանդան, այնտեղ, ուր գտել էին ավազի վրա ընկած արկղը։ Այդ վայրերը նրանք արդեն հետազոտել էին և նավաբեկության ոչ մի հետք չէին նկատել։ Այդքան ապարդյուն որոնումներից հետո նրանք պիտի գային այն եզրակացության, թե ճշմարիտ է Սայրը Սմիթի ենթադրությունը, որ նավը հեռացած պիտի լինի կղզուց։ Գյուտի հրվանդանից մինչև գրանիտե պալատը 4 մղոն ճանապարհ էր մնում, որ նրանք շատ արագ անցան և կեսգիշերին հասան շնորհակալության գետին։ Այստեղ գետը թեև ավելի նեղ էր, քան գետաբերանի մոտ, բայց և այնպես 80 ոտնաչափ լայնություն ուներ, և մյուս ափնանցնելը հեշտ գործ չէր, որովհետև գետն այստեղ շատ սրընթաց էր։ Բայց ինչպես հայտնի է, Պենկրոֆն իր վրա էր վերցրել գաղութականներին մյուս ափնանցկացնելու գործը։ Պետք է ասել, որ գաղութականներն անչափ հոգնած էին, բացի այն, որ նրանք ամբողջ օրը ոտքի վրա էին անցկացրել և համարյա շարունակ կացնով իրենց համար ճանապարհ հարթել, սաստիկ հոգնել էին նաև օդապարիկի թաղանթի և սարքավորումը ծառից վարի չեսնելու, ծովապ տեղափոխելու և քարայրում տեղավորելու համար կատարած ծանր աշխատանքից։ Նրանք շտապում էին շուտով տուն հասնել, իսկույն մի բան ուտել և պարկել ու քնել։ Եթե կամուրջը պատրաստ լիներ, նրանք քառորդ ժամում կհասնեին գրանիտե պալատ։ Բայց կամուրջը չկար, և շատ մութ գիշեր էր։ Պենկրոֆը պատրաստվում էր կատարելու իր ընկերներին տված խոսքը։ Նա և նաբը մի միտապար ձեռքներին ուզում էին արմատից կտրել 2 ծառ, որոնցից նավորդը լաստի պես մի բան պիտի շիներ։ Սայրս Սմիթն ու Գեդեոն Սպիլետը գետափին նստած սպասում էին, որ երբ հարկավոր լինի, օգնեն նավորդին, իսկ Հերբերտը ման էր գալիս, որպեսզի քունը չտանի։ Հանկարծ պատանին վազեց ինժիների մոտ և ցույց տալով գետի վերին հոսանքը գոչեց. «Տեսեք, այն ինչ է, որ գետի վրայով լողում է դեպի մեզ»։ Պենկրոֆն ընդհատեց իր աշխատանքը և նկատելով, որ ջրի երեսին ինչ-որ սև բան է շարժվում, ասաց.
«Դա մակույկ է»։
Երբ լավ նայեցին, բոլորն էլ մեծ զարմանքով տեսան, որ իսկապես ջրի վրա դեպի իրենց լողացող առարկան մակույկ է։
«Էյ, ով կա այդ մակույկում»՝
ձայն տվեց Պենկրոֆը ծովագնացներին հատուկ ձևով, առանց մտածելու, որ ներկա պայմաններում ավելի լավ կլինի լռել և ցույց չտալ իրենց ներկայությունը։ Պատասխան չլսվեց։ Մակույկը շարունակում էր մոտենալ և 10 քայլ էր հեռու նրանցից, երբ լսվեց զարմացած նավորդի բացականչությունը։
«Տեսեք, սա մեր մակույկն է. երևում է կապը կտրել է և մակույկը հոսանքով լողալով հասել է այստեղ. Շատ հարմար ժամանակին է այդ պատահել»։
«Մեր մակույկը»՝ կամացուկ ասաց ինժիները։
Պենկրոֆը ճշմարիտ էր ասում, դա իսկապես նրանց մակույկն էր, որ կտրվել էր կապից և շնորհակալության գետի ակունքից հոսանքը բերել հասցրել էր մինչև այստեղ։ Պետք էր միջոցներ ձեռք առնել մակույկը բռնելու համար, երբ նա անցնի իրենց մոտով, այլապես հոսանքը կտանի կգցի ծովը, և այն ժամանակ Պենկրոֆը ստիպված պիտի լինի մի նոր մակույկ շինել։ Պենկրոֆը մինչև ծնկները ջրի մեջ մտավ և նաբի օգնությամբ կարողացավ մի երկար ձողով բռնել նավակը և մոտեցնել ափին։ Ինժիներն առաջինը մտավ նավակի մեջ և ձեռքով շոշափելով այն պարանը, որով նավակը կապված էր ափին, համոզվեց, որ իրոք քարի սուր եզերքին քսվելով է կտրվել։ «Ահա ևս մի պարագա»՝ ցածր ձայնով ասաց նրան լրագրողը, «որ հառնվազը պետք է համարել տարօրինակ»՝ վրաբերեց ինժիները։ Հերբերտը, Պենկրոֆը, Նաբը և Գեդեոն Սպիլետը նույնպես մտան նավակը։ Առաջին երեքը ոչ մի կասկած չունեին, որ իրոք նավակի կապը քարի սուր եզրին քսվելուց է կտրվել։ Նրանց զարմացնում էր միայն այն հանգամանքը, որ մակույկը լողալով հասավ իրենց մոտ հենց այն րոպեին, երբ այդքան անհրաժեշտ էր իրենց։ Եթե մի քառորդ ժամ ուշացած լիներ, հոսանքը կքշեր դեպի ծով, որտեղ նա կկորչեր։ Մի քանի անգամ թիավարելով, գաղութականները դուրս եկան գետի մյուս ափը։ Մակույկը դուրս քաշեցին ջրից գրանիտե պալատի մոտ, թողեցին ավազի վրա ու իրենք գնացին դեպի սանդուղքը։ Բայց հենց այդ րոպեին տոպը կատաղի հաչոց բարձրացրեց։ Իսկ Նաբը, որ մթության մեջ որոնում էր պարանե սանդուղքի ծայրը, հուզված աղաղակեց. «Սանդուղքը չկա»։